Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 28. apreli hepdenin çarşında günü. Şuğun programımızda Türkmen ombudsmeninin hatavatında 2020 yılda adım hukukları ulu ehmeti iyi oldu deyigiler. Aşgabat yıllıkta kəvr işarların aylık haklarının iki etli tövürüge azaldılmağına arasılyar ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Britanya özünün global korrupsiya qarşı täze kanunun çäklerinde sanksiyalaryň ilkinji tapgyryny eglan etdi. Gadagynçylyklara 14 rus tili we beýleki döwletleriň 8 raýaty düşdi. 14 rus raýatyna aklawçy Sergey Magnitskiň üstüne açan salyt galplyklary bilen baglalykda sanksiýalar girdildi. Rus aklawçysy Magnitski salyt galplyklarynyň üstü bilen rus hökümetinden 230 milyon dollara goloy pul teristesiniň ogrulanmagynyň üstüne açypdy. Sanksiyalar düşen rus raýatlarynyň Britaniýadaky emlakları döndürildi we olaryň Britaniýa girmegine gadagynçylyk girdildi. Bizin global adam hukukları sanksiyalar garaýşymyza laýyklykda korrupsiýa garşy gadagynçylyklar tutuş bir döwlete ýa-da tutuş bir halka garşy gönükdürilmän, eýse olar özünden korrupsiýa amallarından behwit görýän paraxorlary jogapkärçiligi çekmäge niýetlenendir diýip Britaniýa daşary işleri sekretary Dominic Raab bildirdi. Amerika şu ayın başında part aylığında İran'ın İslam Revolüciya Qoruqçuları Korpusunun gəmilerinin Birleşen Ştatlarının kinaryakı qoruq gəmilerinin üstüne avanandığını aytdı. İran bu hadite varada badavat mağlumat vermedi. Bu, Washington bilen Tehran'ın 2015 yıldaki yadır ilalısını dikiltmek boyunca gepleşiklere başlayandıklarını ıglan eden dövrüne qavat geldi. İran bilen dünyanın iri devletlerinin arasındaki gepleşikler şu ayın başında Viyana'da başladı. Olar 27 aprelde Avstriya'nın paytaxtında devam ettirler. Bütün dünya sağlık kurumasının başlığı Hindistan'da koronavirus yağdaylarının gürülmeğine alada bildirip, BMG'nin idarasının bu yurdun ölüm hoplu virus bilen görüşünü yardım hükmünde gerekli teriştelere yollandığını məlum etdi. BSG'nin yol başlısı kurumanın 2000'den hem aşı işarının iyi verilendiğini aytdı. İlk başta Hindistan pandemiyanın önünü almakta neticeli görüş alparan yalı olup görünse de sonku dövürü 1.10'dan 4 milyard ilatlı bu yurtta koronavirus yağdayları yığcamlaştı. Hindistan'da kitilhanalar hastaların akımına dözgelip bilmeyen onları izine yolla başladılar. Hindistan'da tapır 6. günü günde koronavirusun 300 milyon hem aşı teyze yağdayları yüze çıkarırlar. Amerika, Britanya ve Germanya ilkinciler olup kıstaglı medisina himayetini hüdürlediler. BSG'nin başlığı pandemiyanın global derecede yığcamlaşmağını devam ettiriyendiğini, şeyle de dünya boyunca koronavirüsü yoluğuyanların sanının tapkır 9. hepte artyandığını ve ondan ölyenlerin sanının tapkır 6. hepte yokorlanyandığını aytti. Onun sözlerine göre geçen hepte dünyada koronavirüs bilen keselenlerin sanı pandemiyanın ilkinci 5 ayındaki görküzücülere deň bolupdyr. Birmanın gün doğrunda etnik jeňçi topar harbi berkitmäni basyp alandygyny aýdýar. Bu şu ýylyň başynda harbylaryň hökümet agdarylşygyny geçirenden bäri ýüze çykan iň darkynly çaknyşyklaryň biri bolandygy aýdylýar. O katyşlyklar 20 aprelde Salwen deryasynyň goloyundaky Karen ştatynda ýüze çykdy. Salwen deryasy ýurdun Taýland bilen Terhit arasynda geçýär. Taýlar Terhitiň beýlik tarapyndaky Birmadan dowamly o katyşlyklaryň we partlamalaryň sesiniň eşidilýändigini aýdýarlar. Biziň eserlerimiz Birmanyň harby berkitmesini egelledi we onu ody berdi. Deyip Karen'in Milli Birlik Toparı məlim etdi. Birmanın harabıları bu hadisi boyunca badavat komentari vermediler. 1 fevralda harabılar rahat lideri Aung San Suu Kyi'ni hakimiyetten çetleştirdiler. Hopsuzluk güçleri ağdırılışı qarşı küçülere çıkan adamları qazıplı basıp yatırmak çayırlarını geçiriyarlar. Aktivist toparlarının mağlumatını vera parahit ilatın arasından azından 750 adam hopsuzluk güçleri tarafından öldürülüptür. Brazilyanın federal taglyk gözegçi topary COVID-19-a garşy Russiýanyň Sputnik V vaksinasynyň import edilmegini red etdi. Teknik topar vaksinanyň aýrylmaz wehim awandyrýandygyny aýdyp, onuň howpsuzlygyna, hiline we netijelerine guwa geçen maglumatlaryň ýeterlik däldigini bellädi. Anvisa diýilip bilinýän gözegçi topar rus vaksinasy wagtynda 26 aprelde tedbirçilik geçirdi. 20 aprelde Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskov Russiýanyň Braziliýa ähli zerur dokumentleri iýermäge taýýardygyny aýtdy. Dünyanın en çeme devleti Sultanı Türkmenistan hem Rusya'nın Sputnik V vaksinasının ulanılmağına ihtiyar verdi.